Muhtarım kardeşler, Ses Tatars'tan Devlet Radyosu'nun yoğun akın tapşırım tınlıysız. Yaşlık, ul her kimge de bir güne tapkır birle. Sizdir mi şavutu pite, indi yaşlık uzgandan son, siz melik de uzdu da gitti, indi uluğaydık deyip, indi ıftanıp biri başlayısın. Şuna kure yaşlıknin kaderin bilege gerek. Bugün halıq ara yaşlar günü. Şulungaydan studi bizge biz Tatarstan Respublikası Yaşlar İşleri Ministri Urunbasarı Aygül Sabirovanı çakırdık. Hayırlı et Aygül Asatkızı.
Hayırlı ertelər barışağızğa da, hayırlı ertelər sizge de rezin olay.
Hayırlı ertelər, indi engeme bizini boşlap jiberabiz. Hem bizden tınlavşılarımız ilimtege şağarga uylasalar, studiyozga 555-55-13, yaki 555-55-14 telefonlara oşa şıltırat olalar. Ayıl hanım, Tatarstan'da bu beyrem, yani Xalıq Yaşlar Günü nişi gerek bildirebilirler sizin bugünkü nindi planlar?
Birinciden indi şu fırsattan faydalanıp turu efirde barlıq yaşlarını da kongulinde yaş bulan kişilerini de Xalıq Ara Yaşlar Günü bilen kutlaysam ki ile Yaşlar İşler Ministerliği isiminden şahsen üzümden de indi gül şulay yok kongulde yaş bulup kalıq, aktiv bulup kalıq. Indi şoralarga, beyremlerge kilgende indi bizden kün sayın değerlik yaşlar için biz neyindir mümkünlükler, vakıqalar yasıybız. Hazır indi lagerlarda da bir kub şoralar uzdırıla jay dəvirinde değerlik. Indi bugün şuna aytıp uzasım kile nakta bugün biz indi uzi bizden komanda bilen yaş bloggerlar forumuna garizaları kabul itini başlap jiberebiz. Ul şara uzi indi sentyabr başında 3-5 sentyabrlarda uzaşaq. Hem Республика булып 100 блогерны без берләштерәчәк без инде. Монда инде төрле укыту программалары инде шулай ук менә медиа өлкәдә нишек эшләргә кызыклы очрашулар да каралган, спикерлар булып инде без быел республика буйлап кына түгел, Россия буенча төрле кызыклы шәхесләрне дәшергә дип ниятләп торабыз инде. Шуңа күрә туры эфир мөмкинлекләреннән файдаланып, барлык яш медиа блогерларны, блогер буларга теләүчеләрне гаризаларны тапшырырга индибез. Шулай ук Әлмәт шәһәрендә безнең бүгенге көннәрдә студентлар лигасы узып килә, аның инде икенче сменасы тәмамланып килә дисәк тә була. Һәм дә инде монда студентлар дигәннән шуны да әйтеп узасы килә. Бүгінгі күнде республика бойынша көп кіне тұрақ программалары да шулай ук лига студентлары білен, студентлары лигасы білен бірлікті біз ішіліп келеміз, аны қолға қолты тынышып енді. Ел сайын 35 ешке ше болған кішілерге біз фатырларыны, фатырға ие болу мүмкінлігін береміз енді, бөлек етеміз енді. Һәм дә менә узган атнада гына диярлек без Татмедиада пресс-конференция уздырдык. Безнең бүгенге көндә яшьләр парламентына гаризалар кабул итү шулай ук башланып китте. Һәм дә киләсе атнада 19 август безнең зональ форумнар башлана. Без яшьләр белән төрле шәһәрләрдә очрашачакбыз. Барлыгы 8-гә якын очрашу була. Беренче очрашу безнең Яшел Үзән шәһәрендә узып китәчәк. Шуңа күрә тиздән инде офлайн рәвештә дә очрашырбыз дип әзерләнәбез. Кыскача гына шулай.
Аңлашылды. Әлбәттә, без яшьләр безнең киләчәгебез дип әйтергә күнеккәнбез. Хәзер җир шарында яшәүче халыкларның яртысыннан күбрәге 30 яшьтән яшьрәкләр. Ягъни мәктәп укучылары, студентлар, эшче яшьләр. Рәсми мәгълүматларга караганда dünyada 10 balanın birisi nizaklar bulan zonada yaşay. 500 milyon bala hayırçilik aşısın kişire. 24 milyon bala mektepke yürmey. Her günü 30 min bala hayırçilikten yakınsa 7 min yaş kişi viş infeksiyeden öle. Bana siz bir tüp hüneriniz tabi be. Hem indi bana bu bizim Tatarstan'da Allah'a şükür deyip etəbiz. Yaşlərgə zor ixtibar verilər, alarğa bütün mümkünlüklər tuldurulğan. Əmnə bu sonlarını getirib bitdim. Muna qarata sizin fikirlər, təbibə olaraq.
Мында инде дөрестән дә бу саннарны ишеткәндә үк тетрәнеп куясың. Гомумән, глобаль рәвештә бу саннар алар уйландырырга мәҗбүр итә. Бында инде бер кеше дә битараф кала алмый дип уйлыйм инде мин. Үзем социаль факультет тәмамлаган специалист буларак инде монда Татарстан буйлап кына да шуны әйтеп узалам. Бүгенге көндә безнең яшьләр министрлыгы да ул өлкәдә эшләп килә. Ул инде без профилактиканы калдырмыйбыз. Төрле яшьтәге балалар белән, әгәр дә алар имин булмаган гаиләләрдә үсәләр икән, әгәр дә алар социаль ятим булып саналалар икән, тулы ятим булып киләләр икән, без инде андый балаларны күздә тотабыз, алар белән тыгыз рәвештә эшләп киләбез, монда инде районнар белән дә, яшь үсмерләр үзәкләре белән дә, яшьләр үзәкләре белән дә, күбесенчә инде мәгариф министрлыгы белән берлектә инде төрле чаралар булдырып, андый балаларның санын Татарстан буенча киметергә тырышабыз инде. Ул яктан безнең күп кенә ведомстволар белән дип әйтим инде тыгыз элемтәдә көн саен тәүлек буенча эшчәнлек алып барыла. Шулай ук әгәр дә инде эфирдә хәзер безне яш үсмерләр, балалар, яшьләр үзләре тыңлыйлар икән инде һәм дә инде үзләрен шундый категориягә керәбез дип саныйлар икән безнең инде тәүлек буенча эшләп килә торган ышаныч телефоннары да бар. Алар аңа да мөрәҗәгать итә алалар. Интернетта, безнең сайтта аның номеры эленеп тора инде. Шуңа күрә без андый балалар белән, яшьләр белән гел элемтәдә торабыз.
Әлбәттә, Татарстанда белем алу өчен бөтен шартлар тудырылган. Әйтеп үттек инде, кайбер җирләрдә укымаган балалар булса да, бездә мәктәпләр бар. Урта уку йортлары бар, югары уку йортлары, аларда чит илләрдән килгән вәкилләр дә укыйлар. Әмма дөньяда эшче кешеләрнең 4-тән 1-ен яшьләр тәшкил итә. Шул ук вакытта эшсезләрнең яртысы яшьләр. Менә яшьләр эшләргә теләмейме, я булмаса аларның һөнәрләре юкмы? Менә моңа сезнең мөнәсәбәт ничек икән?
Монда инде шуны әйтеп узырга кирәк. Менә узган атнада гына без 3 тапкыр Олег Владимирович безне җиде. Ул инде сәнәгать министрлыгы министр булып килә инде безнең республикада. Бездә киресенчә 2-нче ел рәттән дип әйтим, эш урыннары бар. Безгә кешеләр җитми. Без киресенчә Татарстанда Аллага шөкер Россия буенча төрле төбәкләрдән студентларны эшкә җәлеп итәбез. Бездә производстволар арта. Хәзер инде менә оборон комплексында эш урыннары арттырылып килә. Гомумән, студентлар белән без хәзер тыгыз элемтәдә яңа регионнар белән дә эшчәнлекне башлап җибәреп киләбез. Шул ук менә инде зур производстволарны алсак, шулай ук Ала, бүгі КамАЗ, бүгінгі көндә 30-дан артык субъекттан безгә килеп студентлар эшли. Ул инде җәйге практика гына түгел, производственный практика вакытында да безгә килеп эшлиләр. Шуңа күрә монда гомумән министерстволар белән дә эш бирү үзәкләре белән дә элемтәдә торганда, монда киресенчә бүгенге көндә эшсезләргә караганда вакансиялар саны артыбрак та киткән кебегрәк безгә тыела. Шуңа күрә бу инде гомумән глобаль рәвештә алынган саннардыр инде. Ул безнең Россиягә килгәндә, шәхсән Татарстанга килгәндә, монда киресенчә бүгенге көндә эшсезлек дәрәҗәсе ул түбән рәвештә тора. Шуңа күрә без киресенчә бүгенге көндә эш куларын, яңа эшчеләрне төрле өлкәләрдән үзебезгә җәлеп итәргә тырышабыз.
Әйе, җәйге каникул вакытында мәктәп укучыларына да эшләү өчен, бераз гына акча эшләп алу өчен шартлар тудырыла. Мәктәп укучыларына, аларга эш сәгатьләре, эш көне кыскартылган, студентлар да эшлиләр. Менә кичә 11 августта төзүчеләр көне билгеләп үтелде. Ә без беләбез инде студентларның төзү отрядлары төрле төбәкләрдә эшлиләр, төрле өлкәләрдә үз һөнәре буенча да төзелеш өлкәсендә дә эшлиләр. Менә алар хәзер бу җәйдә кайларда, нинди объектларда эшлиләр? Уракта катнашучы отрядларда бармы? Хәзер менә иртә белән без әйтеп үттек, бөтен җирдә яңгыр ява, ә урак әле дәвам итә, башландыгына дип әйтергә кирәк. Миллион тоннадан артык кына бүртүк суктырып алдык.
Мында инде дөрестән дә хәзер җәй ае, август ае ул инде урагы өстенең кызган чагы дип инде мин аны үзем дә бабайның сөйләүләре буенча да үзем дә авылда үстем. Шуңа күрә моны инде ишетеп кенә түгел, күреп тә хәтерлим. Яшьләргә килгәндә, аларны менә бу студ отрядларының эшчәнлегенә килгәндә, безнең быел инде 15 меңнән артык студентны без төрле өлкәдә сезонлы эш белән тәэмин итә алдык. Ул инде Татарстан буенча гына түгел, алар Калининградтан башлап Кырымда да, Владивостокта да, Камчаткада да, алар бөтен Рәсәй буенча эшлиләр. Безнең кайбер студентларны хәтта эре федераль компаниялар чит илгә дә алып китәләр. Менә узган елны статистиканы карасак, безнең кайбер уңышлы студентлар дип әйтәйк инде, алар чит илдәге атом электростанцияләр төзүләрендә дә катнашып кайттылар безне. Быелга килгәндә менә шул 15 мең студентның анда бит инде поездларда кондукт, проводник булып эшләүчеләр дә бар. Төрле отельләрдә, санаторийларда хостес булып эшләүчеләр дә бар, сервис отрядларда эшләп килә инде безнең. Медицина отрядлары безнең бик каты эшләп килә бу өлкәдә. Без Белоруссия белән хәтта элемтәдә торабыз. Аларның студентлары безгә килә эшчәнлеккә, безнең студентлар аларга бара, төрле шәһәрләрдә эшлибез, үзара аралашалар. Һәм дә шулай ук инде менә сәнәгать дип әйтеп киттем, менә мин промышленностька килгәндә монда шулай ук безнең 4 меңнән артык студент менә бу 8 ай ичендә генә безнең инде эш белән тәэмин ителде. Шуның 2 меңнән артыгы оборона өлкәсендә эшләп килә бүгенге көндә. Шуңа күрә монда инде ул акча эшләү генә түгел, бу инде үзеңнең патриотизмыңны да күрсәтүнең бер ысулы булып тора бүгенге көндә безнең яшьләр өчен.
Һәм инде тәҗрибә туплау, чөнки
әлбәттә, әлбәттә, чөнки алар шул үзләре укыган өлкәне куллары белән үзләре тотып эшләп карый алалар. Нинди дипломга, нинди специалистка укыганнарын инде тыеп карый алалар практикада.
Айгел, менә без инде әңгәмә башында әйтеп үттек, безнең Татарстанда бик күп чит ил студентлары укыйлар. Алар океан аръягыннан да киләләр, үзе безнең бу яктагы күрше республикалардан да киләләр. Һәм инде җәйге каникул вакыты сессиядан соң аларның бары җирләре юк дип әйтергә мөмкин. Алар кайберләре туган якларына кайта да алмаска мөмкин. Укырга керде, студент булып, студент елларын төгәлләгәнче кайберләре туган якларына кайта алмыйлар. Менә җәй көннәре алар ниләр белән шөгыльләнәләр? Алар мәшгульме?
Без үзебезнең яктан инде аларга мәшгульлекне тәэмин итәргә тырышабыз. Монда инде без халыклар йорты белән, Дом дружбы народов белән инде аралашабыз, һәм инде безнең шул өлкәдә шулай ук яшьләр ассамблеясы бар, халыклар ассамблеясы бар. Алар белән без җәй дәверендә төрле чаралар уздырабыз. Мисал өчен Рәсәй көнендә 12 июнь көнне безнең халыклар парады узып китте. Ул инде Кремль буйлап матур гына барлык яшьләр, барлык теләүчеләр үзләренең милләтләренең милли киемнәрен киеп килә алдылар инде. Һәм инде шулай иттереп, безнең халыклар дуслыгын без шулай иттереп күрсәттек. Үзебезчә һәм инде шулай иттереп Рәсәй көнен билгеләп уздык, бәйрәм итеп киттек. Бүгенге көндә менә мин инде алда узып әйтеп киткән идем. Студентлар лигасы Әлмәт шәһәрендә безнең форум уздырып киләләр. Һәм инде шул форум кысаларында шулай ук безнең чит илдән килгән студентлар өчен аерым бер секция каралган. Алар анда эш көн дәверендә очрашып, үзләренең нинди үзләре алдында нинди задачалар куялар, нинди проблемалары бар, нинди үзләренә алга таба нинди планнар кыралар, барысын да менә шунда аралашып бер ничек дип әйтим, уртак бер план төзиләр. Киләсе уку елына менә башланырга торган инде.
Һәм инде алар арасында физкультура, спорт белән шөгыльләнүчеләр бик күп студентлар арасында дип әйттек инде. Үзебезнең ил студентлары да, чөнки физкультура белән спорт белән күбесенчә яшьләр шөгыльләнә. 3-нче көнне, 10 августта Россия физкультурашылар көне билгеләп үтелде. Менә бу уңайдан гадәттә спорт белән яшьләр шөгыльләнгәнлектән спорт мәсьәләсенә тукталып үтсәгез, безнең яшьләребез нинди өлкәләрдә нинди спорт белән шөгыльләнәләр, яшьләр министрлыгы бу өлкәдә ихтибар итеп торадыр бәлки.
Без инде мендә спорт министрлыгы белән үзара аралашып торабыз, уртак проектлар булдырырга тырышабыз. Әйдерстендә менә 10 август көнне безнең Уран парк кысаларында дип инде басуларында физкультурник көне бәйрәм итеп узылды. Ул инде безнең уртак чарабыз иде. Анда инде безнең министр да мисал иттереп ГТО нормаларын биреп узды. Яшьләргә килгәндә нинди спорт төрләрен аларса диләр. Бүгенге көндә яшьләр алар барлык башка башка кешеләр кебек инде яш санына паспорт тагысанга карамыйча күңеленә нәрсә туры килә якын ята шуның белән шөгыльләнәләр. Тәрәзәдән генә күз салсак та кемдер йөзү белән шөгыльләнә, кемдер чаба, кемдер велосипедта йөри. Мин үзем менә шәхсән велосипедка утырдым әле быелдан башлап инде. Шуңа күрә монда алар үзләренә кызык булган спорт төрен сойлыйлар инде. Ә без менә Урам паркында инде ул экстремаль спорт төрләрен популярлаштырырга тырышабыз инде. Ул якта безнең яшьләрнең шулай ук үзләренең казанышлары бар. Алар федераль дәрәҗәдә безнең Татарстанны күрсәтәләр инде менә безнең кардо әзерләнәләр, анда инде BMX, скейтборд, төрле чаралар да инде алар үзләрен кешеләрен сынашаклар инде, кемнәр инде иңнәрне билгеләячәкләр. Шуңа күрә монда спорт яшьләрдә бар, алар аны яраталар, алар аның белән шөгыльләнәләр. Төбәкләп менә шулай дип әйтә алам инде гомумләштереп.
Аңлашылды. Яшьләр алар музыканы да яраталар. Шуңа күрә без хәзер музыкаль тренажер ясап алабыз. Тик аңа кадәр мин телефон номерларын искә төшереп үтим. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең тапшыруыбызда Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Айгүл Азат кызы Сабирова катнаша. Ә безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар эшли. Сорауларыгыз булса, студиябыз кунагына мөрәҗәгать итә аласыз. Ә хәзер җыр тыңлыйбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруыбызда Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Айгөл Сабирова. Менә тыңлаучыбыз Әлфиядән сорау килеп керде. Җир яңгыраган арада БРИКС саммитына әзерлек бара. Министрлык гомумән яшьләр бу чарада ничек катнаша, нинди чаралар оештырыла дип сорый Әлфия.
Әлфия, рәхмәт сезгә бик зур сорауыгыз өчен. Монда инде бу БРИКС елы дисәк тә буладыр инде безнең тәүге елны 24-нче елны, һәм инде дөрестән дә безнең республикада да оргкомитет булдырылган, без ул оргкомитетка керәбез. Һәм инде ел дәвамында төрле чаралар узды. Моңарчы инде безнең Казань форумда булып узды. Аннан соң инде мәгариф министрлары саммиты да узды шул БРИКС илләре буенча дәвренә шундый инде кысаларында. Һәм инде якын киләчәктә безнең инде 21 августтан башлап 24 августка кадәр инде ул глобаль яшьләр саммиты узачак. Шул саммит кысаларында без барлык яшьләр министрлыкларын һәм спорт министрларын җыячак без инде Казанда һәм берничә көн дәвамында алар белән яшьләрне борчыган сорауларны шулай ук инде дөнья күләм нинди практика бар, шуның турында әңгәмә карашакбыз инде. Ә инде тип БРИКСка килгәндә ул инде безнең октябрь айларында узачак. Белеп торабыз инде безнең инде рәис указы нигезендә шулай ук ул көннәр инде күп кенә эшләр өчен ял көннәре дип тә игълан ителде инде, андый указ чыкты безнең рәсми рәвештә. Ә яшьләргә килгәндә без инде монда үзебезнең волонтерлар группаларын инде формалаштырабыз. Алар инде аташы булып та эшләячәкләр, аэропортта да эшләячәкләр, кунакларны беренче көннән кабул итеп, аларны каршылап, отельләрдә дә эшләячәкбез, форум кысаларында да, коридорларда да, бөтен җирдә дә безнең яшьләр, волонтерлар булачак. Инде волонтерларга килгәндә, анда инде яшьләр генә түгел, безнең кемеш волонтерларыбыз да бар. Алар инде ул 60+, ләкин без араларны алай аерып әйтеп узмыйбыз, шуңа күрә безнең гомумән барлык волонтерлар да алар актив, алар яш булып торалар. Ләкин шал көмеш чәчләре генә аларны әзрәк аерып тора калган волонтерлардан. Шуңа күрә зур форумга без шулай ук әзерләнәбез. Көннәрне саныйбыз, һәм инде менә волонтерлар белән берлектә аларны әзерлибез, укытабыз. Алла бирса, бар да әйбәт узачак дип ышанып торабыз. Рәхмәт бик зур.
Айгөл, әле БРИКСка кадәр тагын бер зур чара. Айдан кимерәк вакыт калды. 8 сентябрьдә сайлаулар көне бит. Быел яшь сайлаучылар елы дип тә игълан ителде. Менә бу уңайдан безнең булачак кандидат дип күрсәтелгән булачак депутатлар арасында яшьләр күпме?
Монда инде төрле партияларның да списоклары бүгенге көндә бар. Алар инде үзләренең программаларын пропагандалы башладылар инде, халык белән очрашуларында башладылар. Монда дөрестән дә безнең кандидатлар 35 яшькә кадәр булган кандидатлар бар. Алар өлкәсендә инде яшьләр сәясәтендә үзләрен күптәннән күрсәткән берничә кандидат та бар. Шулай ук ярдәм янәшә иҗтимагый оешма кысаларында үзләрен актив күрсәткән безнең иҗтимагый оешма әгъзалары да бар. Монда инде закон рәвешендә үзем чиновник буларак дип әйтим инде, конкретно әйтеп уза алмыйм инде аларның исем фамилияларын, ләкин андый яшьләр безнең бар. Һәм дөрестән дә бу ел безнең гаилә елыннан һәм год научно-технологического развития гына түгел, шулай ук яшьләр министрлыгы һәм Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан яшь сайлаучылар елы дип тә игълан ителде январь аеннан башлап. Һәм инде ел дәвамында без яшь сайлаучылар өчен төрле чаралар уздырабыз. Март аенда инде без шулай ук безнең күп кенә иҗтимагый оешмалар, инфостойкалар эшләде безнең вузларда. Хәзер менә сентябрь алдыннан без шулай ук яшьләргә сайлаулар турында сөйләячәк. Без ул инде ничек сайларга, нинди хокукларыгыз бар, ничек ул процедура уза. Без инде күбрәк шундый мәгълүмати чаралар уздырабыз, чөнки безнең яшьләр арасында күп кенә яшьләр быел беренче тапкыр сайлауда катнашачаклар. Ул алар өчен инде зур вакыйга, һәм шуңа күрә безнең бурыч аларга барлык аның барган этапларын тәфсилләп сөйләп, алар инде сайлау көненә әзерләнеп барырга тиеш дип саныйбыз.
Һәм инде әлбәттә яшьләр алар һәр вакыт алдынгы республика көнендә дә алар яшьләр бик актив катнашалар иде узган елларда. Быел да бит инде 30 август якынлаша республика көненә ничек әзерләнәсез?
Мында инде шуны әйтеп китергә кирәк, безнең ел саен ул инде матур традиция булып тора, безнең эшли торган яшьләребез Йылдызлык оешмасы белән берлектә Казанның үзәгендә Кабан күле янында театр Камалы сәхнәсендә урамда ачык чыгыш әзерлиләр. Ул 30 август көнне сәгать 1-дән алып сәгать 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Мында инде безнең ел дәвамында безнең заман фестивалендә катнашкан төрле завод һәм предприятие Әтиеларның яш коллективлары үзләренең чыгышларын, номерларын күрсәтәчәкләр. Инде алар инде монда дөрестән дә каты әзерләнәләр. Шуңа күрә килегез, карагыз һәм шулай ук Урам Экстрим паркта безнең көн дәвамында шулай ук Урам культурасы фестивале узачак. Анда инде исеменә карамастан төрле яшьләр өчен төрле возрастагы кешеләр өчен төрле чаралар каралган була анда инде. Андагы центрның үзәкнең ишендә дә, тышында да көн дәвамында тыгыз кызыклы программа каралган. Шуңа күрә Урам паркына һәм Камал театры каршына сезне дәшәбез, килегез бергә бу көнне республика көнен бәйрәм итик.
Һәм инде илебез президенты тарафыннан быел гаилә елы дип игълан ителде бит. Бу өлкәдә әлбәттә ул иң беренче ратта яшьләргә кагыладыр. Гаилә елы.
Шулайдыр дип уйлыйм. Дөрестән дә безнең инде монда шуны әйтеп узырга кирәк. Рәсәйдә, Мәскәүдә ВДНХ-да Россия выставкасы узган вакытта да хәтерлисездер 3 декабрь көнне безнең матур гына яшь пар гаилә барлыкка килгән иде. Шулай ук июнь аенда безнең яшьләр көнендә шулай ук бер пар үзен гаилә иттереп игълан итте. Безнең өчен инде бу бик дәрәҗәле иде. Чөнки Урам паркында әле андай вакыйгаларның булганы юк иде. Шуңа күрә барлык бу гаилә елында барлыкка килгән гаиләләр минем инде саф мәхәббәт, тотырклылык телисем килә, бәхет шатлык, барсы да сәламәт булсын, барсы да уңсын. Шуңа күрә гаилә ул күп кенә әйберләрнең нигезе булып тора. Ул инде үзеңнең хатирәләреңне дә саклау урыны, традицияларны да саклау урыны. Шуңа күрә бүгенге көндә гаиләле булу ул зур бәхеттер дип саныйм мин. Шуңа күрә бу елны гына түгел, гомумән ул культураны ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр дә алга таба да шулай тотрыклы булсын иде. Һәм инде безнең статистика андый куркыныч саннар күрсәтмәсен иде дип ышанасым килә.
Айгөл, безнең әңгәмә ахырына якынлаша, мин бер сорауны махсус рәвештә ахырга калдырдым. Чөнки мине бик күптәннән борчый торган мәсьәлә транспортка керәсең. Соңгы тукталышта монда яшьләр кирип тулалар, килеп утыралар урынга. Аларның колакчыннар киелгән, һәм инде кулларында телефон. Утыра янәшәдә инде олыгайып беткән апалар, абыйлар барган икән. Алар аңа ихтибар итмей, алар үзләренең кайсы тукталышка барасын беләләр, һәм беркемгә дә ихтибар итмичә утырып, шунда уйнапмы, телефоннан башка нәрсәне карапмы баралар. Менә яшьләрнең моңа мөнәсәбәте ничек икән? Без бит инде яшьләр өлкәннәргә ихтирамы булырга тиеш дибез.
Әйе, белмим, бу яшьләргә тәрбия җитеп бетмидерме? Чөнки без үзебез яшьләргә тәрбия бирергә тырышабыз. Һәм инде монда министрлык кына түгелдер, тәрбия ул гаиләдән башлана. Һәм юкка гына 24-нче ел, менә без сезнең белән әле генә әйтеп уздык, ул гаилә елы дип игълан ителмәгәндер. Чөнки күп кенә сыйфатларга кешенең шәхес буларак сыйфатларга шул гаиләдә нигез салына. Һәм инде менә бу тәрбияле булу, олыларга игътибарлы булу шулай ук гаиләдән башлана. Һәм инде монда барлык бүгенге көндә атана булган кешеләргә ул инде ничек дип әйтим, вагыз генә түгел, ул инде киңәш тә һәм дә шулай ук бурыч та булып тора, безнең үсеп килгән балаларны, яшьләрне киләчәккә биткә кызыллык китермәсе китереп тәрбияләү. Шуңа күрә монда инде бердәм булып, мәктәпкә генә, садикка гына ышанып, анда менә ул мәктәпкә бара, анда укытучы өйрәтер дип генә түгел, ә үзеңнән башларга кирәк. Шуңа күрә монда әти-әни нинди гаиләдә нинди мөнәсәбәт күрсәтелә, яш кеше шуны кабатлый ул иште җәмгыятькә чыккач. Шуңа күрә монда барлык үзгәрешләрне дә үзеңнән башларга кирәк дип уйлыйм инде. Һәм дә инде яшьләргә килгәндә төрле яшьләр бар бүгенге көндә. Безнең менә шул ук волонтерларга гына килгәндә дә аларның менә без инде бөтенебездә беләбез, хәзер бөтен ил көн дәверендә диярлек курста булган вакыйгаларны күзәтеп торабыз. Һәм гуманитар ярдәм акциясын без башлап җибәргәч, курска нинди анда кирәк булган гуманитар помощьны инде әйберләр җыюны. Безнең беренче очракта телефоннан, социаль шелтәрләрдән яшьләр яза башлый. Безгә кайчан килергә була, кайчан дежурствога чыгырга була, мин телефонда эшләргә әзер, мин складта эшләргә әзер. Һәм шуңа күрә монда яшьләргә өмет бар диясем килә, һәм инде бу таналар яшьләр конфликты ул бит инде гомумән Россия классикасында Тургеневлар заманыннан килә бит инде «Отцы и дети» романында да шул нигилизм башка сыйфатлар инде анда да күтәрелләр. Шуңа күрә бу дөрестән дә безне борчый, барыбызны да андый мөнәсәбәтләрне күрү иҗтимагый транспортта гына түгел, гомумән көнкүрештә күрү ул битараф калдыра алмый. Һәм инде без ул яктан үзебездән инде шулай ук төрле информатив рәвештә мәгълүматлар, карточкалар белән яшьләр белән эшләргә тырышабыз инде.
Айгел, бүген без яшьләр көне уңаеннан үткәрелә торган барлык чараларга тукталмадык. Анасын ватан пәрвәрлек темасына да артык туталып тормадык. Без менә шу көннәр үткәч тагын очрашып сөйләшербез. Ә бүген әңгәмәне төгәлләп сез радио тыңлаучыларга халыкара яшьләр көне уңаеннан нинди теләкләр ирештерер идегез?
Халыкара яшьләр көне бәйрәме уңаеннан минем беренче очракта барлык радио тыңлаучыларга һәм яшьләргә шуны телисем килә. Үзегезнең теләкләрегездән курыкмагыз, актив булыгыз. Һәм инде үзегезгә әгәр дә сез ниндидер максат куясыз икән, шул максатка таба юнәлегез. Уйлыйсызмы сез, эшлисезме сез, курыкмаска кирәк. Һәм эшләгән кешенең барсы да булыр диләр. Шуңа күрә яшьләргә дә күңелендә яш булып калучы кешеләрне дә тагын бер кат бәйрәм белән һәм дә үз-үзеңә ышанычны югалтмаска, үзең белән янәшәдә булуларга битараф булып калмаска телисем килә. Бердәмлектә безнең кешебез шуңа кула. Шуңа күрә бергә булыйк, бердәм булыйк и безнең барсы да булыр дип уйлыйм.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кадәшләр, бүген халыгара яшьләр көне шул уңайдан безнең студиябездә Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Айгөл Азат кызы Сабирова булды. Рәхмәт сезгә, бәйрәмнәр мөбарәк булсын, киләчәктә очрашырга язсын.
Амин. Рәхмәт бик зур.
Рәхим итегез, безгә якын дуслар, кардәшләр. Тетрәтик без бергә бу дөньяны. Кара бу яшьләргә ничек сикерешәләр. Безнең йөрәкләрдә балкып, утлар яна. Талпыныгыз, әйдә, әйдә яшьләр, әйдә яшьләр. Безнең йөрәкләрдә yeşiller irkə sıypap kitə Mıngılı bir köy yangarı köngildə Hər bir mizgel tirənizin sola Biz bit birgə, biz birgə, biz birgə Bizning yürəklərdə balqı butlar yana Talpınız əydə, əydə yaşlar Əydə yaşlar olğan nanana Əydə yaşlar Dertli uy hisler Şiksiz şatlık Bir zor sevinçe Dostlarım yanında Vakıtının kaderini bil Şırlık büyük köl İrtek kişim İrtek kişim
Хәзер 7 сәгать 50 минут тапшыруыбызны журналист Ания Гыйбадуллин әзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.
Узган елның 20-лек мөнәсәбәтләр өлкәсендә төп яңалыкларның берсе булып, 1 гыйнвардан гадәттәге кадастр палатасы урынына Роскадастр иҗтимагый хукук компаниясенең Татарстан Республикасы буенча филиалы эшли башлады. Бүген безнең студиядә Роскадастр филиалының Татарстан буенча бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларын алып баруны тәэмин итү һәм нормага китерү бүлеге башлыгы Артур Федаилович Садыков. Исәнмесез?
Хәерле ди.
1 гыйнвардан гадәттәге кадастр палатасы урынына шушы Роскадастр иҗтимагый хукук компаниясе барлыкка килү турында әйтеп үттек. Әйеме, гомумән кадастр палатасы тарихы оешуы ничек башланган?
Федераль дәрәҗәдә Роскадастр иҗтимагый хукук компаниясе, Ростехинвентаризация федераль БТИ акционерлык җәмгыятен, федераль дәүләт бюджет учреждениесе, геодезия, картография һәм пространство мәгълүматлары инфраструктурасы үзәген һәм Росреестрның федераль кадастр палатасын берләштерде. Роскадастрның Татарстан филиалы кадастр палатасы нигезендә төзелде. Ул 2021 елда үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Һәм җир милек мөнәсәбәтләре белән шөгыльләнүче төп ведомстволарның берсе булды. Кадастр палатасының төп функцияләре Роскадастрга күчте. Шул вакытта вәкаләтләр исемлеге дә шактый киңәйтелде.
Артур Федаилович, агымдагы елда филиалның структурасында нинди дә булса үзгәрешләр булдымы?
Әйе, 1 марттан Роскадастр иҗтимагый хукук компаниясенең Урта Идел филиалы бүлекчәсе кушылды. Бу Татарстан Республикасы буенча Ростехинвентаризациянең элеккеге филиалы. Моңа бәйле рәвештә республиканың 5 районында өстәмә офислар барлыкка килде. Булар Кукмара, Яршаллы, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чистай районнарында һәм Казан шәһәрендә Мусин урамы 59Г адресы буенча урнашкан. Шулай ук кадастр инженерлары штаты да тулыланды.
Сезнең сөйләүегездән аңлашыла инде, Роскадастр иҗтимагый хукук компаниясенә күп төрле структуралар шундый бай, әйеме, нинди функцияләр башкара бүгенге көндә оешма?
Роскадастр иҗтимагый хукук компаниясенең Татарстан Республикасы буенча филиалы эшчәнлегенең төп юнәлешләре булып, элеккечә күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан мәгълүмат бирү, шик объектлары реестрын алып бару, шикләр реестры объектларының реестр хаталарын төзәтү, күчемсез милек объектларының реестр хаталарын төзәтү кысаларында координатларын билгеләү эшләре алып бару кала. Шулай ук билгеләп үтәм, филиалга Росреестр архивлары тапшырылган. Аларны алып бару шулай ук Роскадастр филиалы вәкаләтләренең берсе булып тора. Өстәвенә филиал кирем китерә торган эшчәнлектә алып бара.
Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан белешмәләр бирү хезмәтенә элеккечә үк ихтияҗ бармы?
Әйе, бүгенге көндә гражданнар Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан мәгълүматларны бик актив сорыйлар. Әйтик, узган ел филиал тарафыннан 6 миллионнан артык сорау эшкәртелгән. агымдагы елның 6 айында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 3 миллионнан артык үзүмдә берилгән.
Роскадастрның Татарстан буенча филиалының тагын нинди хезмәтләре гражданнар арасында аеруча популярлык казанган соң?
Бүгенге көндә кайбер кешеләр җир бәхәсләрен хәл итү максатыннан җир төзелеше нәтиҗәсендә алынган мәгълүматларны дәүләт фондыннан материаллар, атап әйткәндә җир төзелеше эшләре һәм инвентаризация материалларын ешрак сорап алалар. Игътибар итәбез, 2020 елдан әлеге хезмәттән гражданнар үзләре бердәм дәүләт хезмәтләре порталы аша файдалана алалар. Бүгенге көндә әлеге хезмәткә 85% сорау порталы аша килә.
Артур Федаилевич, сез әйткәнчә, Роскадастр филиалы вәкаләтләренең берсе ул шикләр объекты реестрын алып бару. Бу турыда безгә тагын нинди мәгълүмат бирә аласыз икән?
Шик объектлар реестрын алып баруга килгәндә, бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында бу объектлар турында 120 меңнән артык белешмә бар. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы һәм шиктәш субъектлар арасындагы шикләр тулы күләмдә кертелгән. Бездә белгәнегезчә 8 күрше төбәк. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, 100% муниципаль берәмлекләр шикләре турында белешмәләр дә кертелгән. Бүгенге көндә республикабызда торак пунктлар һәм территориаль зоналар шикләрен күчемсез милек реестрына кертү буенча актив эш алып барыла.
Филиалның кирем китерә торган өстәмә эшчәнлеге турында да әйтеп үтсәгез иде.
Филиал киң кырлы хезмәтләр күрсәтә. Алар арасында межевой һәм техник планнар, техник паспортлар әзерләү, шартнамәләр, дәгъва гаризалары төзү, күчемсез милек өлкәсендә консультация һәм юридик хезмәтләр, судта вәкиллек һәм башка бик күп хезмәтләр күрсәтелә. Гражданнарга уңайлы булсын өчен филиал документларны күчмә кабул итү һәм курьерлар аша китерү буенча да хезмәт күрсәтә. Филиал хезмәткәрләре мөрәҗәгать итүчегә уңайлы булган теләсә кайсы урынга һәм вакытка алып килә ала.
Артур Федаилевич, сезгә җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тыңлаучыларыбызга нинди мөмкинлекләр бар сезгә тагын мөрәҗәгать итеп сорауларына җавап алырга?
Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалына бар мөмкин булган сыллар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Казан шәһәре Кулагин урамы 1-нче йорт адресы буенча шәхсән килергә була. Телефон 255-25-95, шәһәр коды 843. Яки мессенджерлар ярдәмендә 8-987-269-09-05 номеры буенча. Шулай ук тәүлек әйләнәсе федераль бушлай колл-центр эшли 8-800-134-34 номеры буенча. Рәсми сайтыбыз roskadastr16.ru. Анда безнең хезмәтләргә заказлар бирергә мөмкин. Шулай ук барлык теләүчеләрне дә без Telegram һәм ВКонтакте социаль челтәрләренә язылырга чакырабыз. Анда без күчемсез милек мәсьәләләре буенча җентекле аңлатмалар бирергә һәм законнардагы яңалыкларны яңартырга тырышабыз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең бүген студиядә Роскадастр филиалының Татарстан буенча бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларын алып баруны тәэмин итү һәм нормага китерү бүлеге башлыгы Артур Федаилевич Садыков булды. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.
Рәхмәт. Сау булыгыз.